Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Eben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Kienu tolbu l-Ispirtu Santu esistili jinżel fuqna li jftilna qalbna beraħ għal-kelma l-mulejri tiħatina matul dawn l-eżerċizzi. Kif tafu intom, sempliċement jidu l-mulej imlini bl-Ispirtu tijak, imlini bil-qawwa tijak. Mister Ħanin, nixtieq faħri kun ringrazzjak mill-qalb għal dawn ħuti kollha li qegħdin hawnhekk magħna dawk kollha li qegħdin insegwu anke bil-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Issa u anke l-quddiem. Nitolbok basa biex inti joġbok. Issawa fuqna donu l-qawwa tal-Ispirtu Santu. Nitolbok Spirtu Qaddis tagħna. Inżel fuq. E jimla din il-Knisja bil-qawwa tiegħek. E jimla l-inna bil-qawwa tiegħek. Kif tħinna qalbna beraħ. Waqt li nisimgħu din il-kelma f'daw il-jiem, nitolbu katina għall-fejqan tiegħek fuq livell profond ħafna f'ħajjitna. Nitolbu kpa, ibgħat l-Ispirtu tiegħek fuqna. Ejja Spirtu.
There's nothing worth more that can never come close. Nothing can compare. You're a living hope. Your presence, tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone.
Your presence, Lord,
your presence, Lord.
Holy Spirit,
Holy Spirit, you are
this place.
Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is more than hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts longs for, to be overcome by your presence, Lord.
Induru lei kaziza omna Maria, itlob mana itlob alina, biex dawn il-jiem ikunu momenti ta' grazzja, ta' konverżjoni, ta' fejqan, ta' bidu ġdid fil-ħajja tagħna. Slim għalik, Marija, l-grazzja mimlija għall-mulejniek. Imbirka anti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa, Marija u Malla, l-opalina mitinbin, issa u fissija tal-Moltana. Amen. San Giuseppe, San Franġisk, itolbu għalina. Dak minkom eżisti li rajtu l-isem ta' dawn l-eżerċizzi jisimhom tafu x'isimhom? Hello? Dunamis hija kelma griga, ġifieri ma jimportax jekk insejtuha. Hija kelma griga li juża Ġesù fil-Vanġelu li tfisser qawwa. Il-kelma dynamite, dinamite, propju ġejja minn din il-kelma dunamis. Jiġifieri din il-kelma meta ħanissimawa, ħanaraw xi tfisser, ħanaraw ftit fil-ħajja tagħna, żommu the background dil-idea ta' dil-qawwa daqshekk trementa, dynamite, you know? Nixtieq nibda dawn l-eżerċizzijek biħsieb li ġieni jiena u nipprepara lilhom. Ma nafx hekk għax kellkom l-esperjenza li f'daqqa waħda tiskopru li fil-mobile hemm function illi ma kontux tafuha. Ġieli ġratilkom, jiena ġieli ġratli, illi tiskopru funzjoni fil-mobile, jew fil-laptop, fil-computer, xi ħaġa, jew għarf television. Illi meta mbagħad tiskopriha tgħid imma di kif ma kontx nafbiha qabel. Jew kieku kont nafbiha qabel kemm kienet tifranka li xogħol. Jew inkella kemm kienet faċli. Jew inkella kif ħadd ma qalli qabel li teżisti din function f'din il-mobile. Mhux ikun tant inħoss eżisti li uħud minna se jkollna dan il-feeling nammutu. Mellu xi ħadd qal li kemm tħobb issemm il-mod fil-fritki tiegħek. Għax hija verità, eżisti, hemmhekk toħroġ il-verità. Xi darba għandi feeling illi ħut minna ħajkollhom dan il-feeling. Imma kemm kont iblaħ? Imma kif ma kontx nafa dil-ħaġa qabel? Imma kif ħadd ma qalili ċara? Imma kif qatt ma skoprejta? U x'inhi din il-ħaġa iktar illi kieku għandna bżonn niskopru x'inhi. U jiena nħoss eżisti jgħid illi kif ħanitkellmu matul dawn l-eżerċizzi hija l-qawwa tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. Fuq l-Ispirtu Santu xi drabi ftit li xejn tallimna, ftit li xejn smajna pritki, ftit li xejn nitolbuh, ftit li xejn nafu lilu u x'jagħmel fil-ħajja tagħna. Ma kif ħadd naraw l-Ispirtu Santu huwa s-sigriet tal-ħajja nisranija li jħut minna ħan iskopru ktart sfortunatament. Però better late than never. U biex nibda nixtieq nistaqsikom hekk, kieku kelli daw l-eżerċizzi eżistijej, ħammorru daqsxejn deep. Mhux ħanifqu b'mod superfiċjali fuq il-ħajja. Ħammorru deep fil-ħajja spiritwali tagħna, deep f'dak li hija minna nsara. Għaliex? Għax xi drabi għandi l-impressjoni li għal uħud li huma nsara ifisser illi ndur lejna alla fil-problemi tiegħi u tal-familja. Ejjew nammettuha ħafna drabi Alla jidħol f'ħajjitna minħabba l-problemi. Kieku ma jkunux il-problemi uħud minna ma nixa fejn irsqu lejna Alla. Però ma jimpurtax li nibdew minn hemm, ħafna nies marru għan Ġesu biex ifiqu. Bdew bil-problemi u mhix problema li tibda bil-problemi m'Alla. Però hija problema jekk teħel hemm. Hija problema jekk nibqgħu hemm. U għalhekk qed ngħidilkom we need to go deep fil-ħajja nisranija tagħna. Il-kol kemm aħna. Ma nistgħux neħlu mal-mumenti tal-bidu. Ma jimpurtax li meta kont żgħir kont tuħu l-ħalib. Imma ma tistax tibqa' tuħu l-ħalib ħajtek kollha għax taħsbu. Għax jekk tibqa' tuħu l-ħalib ħajtek kollha tafu x'jiġrilek? Hello guys, x'jiġrilek? Ma tgħix, tmut. Għandek bżonn affarijiet oħrajn. Ma tistax tagħmel lifetime on milk. Għandek fażi li tista' tagħmilha imma l-bqija ta' ħajtek trid taqleb għalhekk għal ieħor maħbubin tiegħi. U f'dawn l-eżerċizzi m'aħniex ħanoqgħodu nduru ġieli għamilna hekk eżerċizzi fuq fejqan, eżerċizzi fuq relazzjonijiet, fuq żwieġ, fuq ħafna affarijiet. Imma dawn li kelli ħafna f'qalbi illi nagħmlu pass il quddiem fil-mixja tagħna, immorru iktar profondità. Għal uħud li tkun nisrani hija basta nħobb. Basta nħobb. Nħobb il-proxmu tiegħi, ma nidajx, ma nisraqx, ma noqtolx, ma naqalbix il-mara, naħdem għall-familja, nħobb il-familja, hekk mhux ħajjeb. X'hemm għalfejn noqgħod nitlob imur il-knisja dokumenti kollha. You know? Fidi, il-ħakam l-aħħar Ġesu mhux biex inħobbu għalinna. Għalfejn noqgħod imur nitqarben u qudies dawn l-affarijiet kollha. Għal uħud jaħsbu li eħe, semmek għandek tieqaf. Oħrajn jaħsbu eżisti illi l-inkunu nsara ifisser nagħmel id-dmirijiet reliġjużi tiegħi. Ruddis tal-ħadd, ruddis tal-ibfilodu, talba fil-għaxija. M'iniex ngħid li dawn l-affarijiet żiena, essenzjali. Imma miktar minn hekk għal ħajja nisranija. Għal oħrajn jistgħidulek jiena nemmen orajt xtejt il-Bibbja, xtejt il-Knisja, unnamen l-affarijiet tiegħi tajbin. Jinaħseb il-maġġoranza tagħna nkunu f'dan l-ilma. Illi nemnu inħossuna bi wieħed oħra qed ngħixu tajjeb, imma jien nixtieq kom tirrealizzaw f'dawn l-eżerċizzi li hemm xi ħaġa iktar profonda fil-ħajja nisranija tagħna, x'jagħmilna nsara. U biex niħtlu għaliha bil-mod il-mod, nixtieq nikkwota ftit erba min-nies ta' Alla. L-ewwel wieħed il-San Franġisk. San Franġisk l-inna l-patrijiet jikdbinna hekk. Ħajħabirku biex ikollhom ix-xewqa fuq kull ħaġa oħra. Araw fejn ġie s-sigrit. Ix-xewqa fuq kull ħaġa oħra. Kieku ngħidilkom fuq kull ħaġa oħra. X'in hija l-iktar ħaġa li n-nisrani aħna li qegħdin hawn dixxibla Ġesu għandna nixtiequ. Fuq kull ħaġa oħra. L-ogħla ħaġa xi tpoġġu fiha f'qalbkom. San Franġisk jgħidlek li tiksbu l-Ispirtu tal-Mulej. L-Ispirtu Santu. Fuq kull ħaġa oħra, San Franġisk, issa dan San Franġisk illi jħobb il-fqar, dan San Franġisk li jħobb il-ħolqien, jħobb l-annimali, dan San Franġisk li jħobb il-Knisja, dan San Franġisk li għandu l-pjagi, dan San Franġisk li sansar li kien fqir, eppure jgħidilna l-iktar ħaġa li f'qalbkom għandkom tixtiequ hija li tkunu mimlija bl-Ispirtu Santu. Imma ruha qaddis ieħor li huwa mir-Russja. Jismu San Serafin minn Sarov, jekk xi ħadd minkom meħtla tar-Russi u l-ispiritwalità tal-Ortodossi, tafu li dan huwa l-iktar qaddis popolari għalihom. U dan jgħid hekk. L-iskop tal-ħajja nisranija huwa li takkwista l-Ispirtu Santu. L-istess bħal San Franġisk. L-iskop li jint nisrani huwa li jint tkun mimli bl-Ispirtu Santu. Eżisti jgħi. Isimaw San Pawl xejdinna fl-ewwel ittra tiegħu l-Korintin, chapter 3, verse 16. Ma tafux li intom tempju ta' Alla u l-Ispirtu ta' Alla jammar fikom? Sada San Pawl qed jgħidha lill-insara tal-bidu, għax di faċilment ninsewa. Meta jgħidilhom ma tafux, mhux qed jgħidilhom ma tafux qed nallimkom, qed jgħidhom ma di ma tafux għalfejn m'intomx tgħixuha. Din hija l-qalba ta' kollox f'dan is-sens San Pawl qed jgħidha. Il-qalba ta' kollox li int tempju tal-Ispirtu Santu. L-iskop li jint nisrani huwa li jint tkun mimli b'Alla li Alla jiġi jammar ġewwa fik. Isimgħu San Ġwan issa fl-ewwel ittra tiegħu kap 4 vers 13 jgħidilna. B'hekk nafu li aħna namru fih u hu fina għax tagħna sem mill-Ispirtu tiegħu. San Franġis, San Serafin, San Pawl, San Ġwan. Kolla jaqblu eżisti. Il-kelma tal-leja ċara. L-iskop li jint nisrani mhux li tgħix ħajja tajba, hawn min hu għatiju u ma jemminx u jgħix ħajja tajba. Jiena naf nisek għandi ħbieb li jumek. Jistu jkun ulidkom u n-nafutijiet tagħkom. Li l-adba ta' knisa ma jersqux, però ma jqalbux id-dinja tratt fuq. Tista' tkun Musulman u tgħix ħajja tajba. Tista' tkun Buddista u tgħix ħajja tajba. Li nkunu nsara hija wies iktar profonda minn hekk. Kemm kemm nixtieq għax qegħdin nitilfu l-qalba tal-ħajja nisranija. Li nkunu nsara, jiġifieri li tammidna, hija li aħna nkunu mimlija kontinwament bil-preżenza tal-Ispirtu Santu ġewwa fina. Ma tul eżerċizzi ħanaraw dan xi jfisser. Ħanimxu biċċa biċċa, mhux ħanejdu kollox, imma biċċa biċċa. Ġesu fil-kelma tiegħu, fil-Vanġelu, naraw li huwa stess jurina din ix-xewqa kbira li hu għandu li aħna nkunu mimlijin bl-Ispirtu Santu. Isimgħu ftit f'San Luqa, chapter 12, verse 49 xejdinna. nar ġejt inqabbad fuq dill-art. U kemm nixtieq li diġa qabad. Tiftakru ftit meta l-Ispirtu Santu niżel f'Pentekosta fuq l-Apostli x'der fuq rashom? X'der fuq rashom? Issa Ġesu jgħid kemm nixtieq. Hija waħda mill-ftit drab li Ġesu jitkellem mix-xewqa tiegħu. Kemm nixtieq. Kemm nixtieq li dan in-nar tal-Ispirtu Santu mbagħad naraw minn l-Ispirtu Santu. Dan in-nar tal-Ispirtu diġa qabad. Donnu mandux paċenzja jistenna li jasal Pentekoste. Kieku jista' jaqbes, no? Kemm nixtieq li diġa qabad. Jesus is impatient that we'll be filled with the Holy Spirit in our lives. Darba oħra, il-waħda mara li kellha ħames irġiel, is-Samaritana, jgħidilha hekk San Ġwan kapitlu 4 vers 10. Kieku kont taf id-don ta' Alla u min hu dak li qed jgħidlek għad tieni nixrob, kont int li titolbu u hu jagħtik ilma ħaj. Din kienet waħda mara illi f'nofsinhar marret tejn il-bir biex timla l-ilma. In-nisa kienu jmorru jimlew l-ilma mill-bjar, però din tmur f'nofsinhar, tafu għaliex? In-nisa kienu jmorru fil-għodu biex jimlew l-ilma, mhux f'nofsinhar. Tmur f'nofsinhar biex ma tiltaqa' ma' ħadd. Għaliex tistħi turi l-istat tagħha mara li tgħix f'adulterju. U Ġesu jmur jiltaqa' magħha dak il-ħin. Meta ħadd normalment ma jmur jimla l-ilma f'nofsinhar. U l-bjar fil-Bibja huma simbolu fejn in-nies imorru jinnamraw. Jek xi ħadd qed ifittex xi ħadd mhur tgħix ibir. Il-kunvenna għandna wieħed. Fi ħdejn il-bjar fil-Bibja jiltaqgħu ħafna rajjes fil-fatti. Imma Ġesu jmur din u jiltaqa' magħha bħala la ruż vera ta' ħajjita. Qed jgħidilha fi kliem sempliċi li nfhmu aħna, qalbi, inti tiġġerra mal-irġiel ħassib l-imħabba. U kieku taf dil-imħabba dan id-don li nista' nagħtik jien, mhux int tgħid li għatini nixrob minn dal-bir. Mhux xi għax Ġesu qal li għatini nixrob, hekk beda jkellimha. Jiena int kieku tgħid li kieku taf. L-imħabba li nista' nagħtik jien inti titlobieli biex nagħtihilek. Tgħid li għatini minn dan l-ilma. Ġesu f'dan il-kuntest li qabel l-Ispirtu Santu mal-ilma li jaqtanna l-aġ vera fil-ħajja tagħna, darba minnhom f'Ġwanni 7:37 jgħidilna min jieħdu l-aġġ jiġi għandi u jixrob. Aħna għandna l-aġġ fil-ħajja tagħna. Aħna għandna l-aġġ għal Alla. Però ħafna drabi dan l-aġġ għal Alla nippruvaw naqtawh b'affarijiet oħrajn. Għandna aġġ għal ferħ u nippruvaw naqtawh b'affarijiet oħra. Min jaqtaw fid-droga, min jaqtaw fil-karriri, min jaqtaw fil-flus, min jaqtaw fil-popolarità, min jaqtaw f'sess frenat, min jaqtaw f'diversi relazzjonijiet, min jipprova jaqtaw fil-pornografija, l-aġġ il-vojt li hemm fil-qalb tagħna, naraw kif se naqtawh. U Ġesu jgħidilna minu bil-aġġ, dan l-aġġ li hemm fil-qalb tagħna, l-aġġ għall-imħabba vera, l-aġġ għall-paċi vera, l-aġġ għall-ferħ veru. Ejjew għandi, uħudux b'xejn, irrid nagħtihulkom. U dan l-Ispirtu Santu. Ġesu qabel ma tela s-sema, waħda mill-aħħar kliem qegħdin naraw dix-xewqa ta' Ġesu li għatina dal-Ispirtu tiegħu. Waħda mill-aħħar kliem li jgħid l-Apostli f'San Luqa, chapter 24:49, jgħidilhom hekk. U jien naraw nibgħat fuqkom lil dak li wieħed missieri. Imma meta intom ibqgħu fil-belt, sa ma jkun libbiskom bil-qawwa dynamis tiegħu. L-aħħar ħaġa Ġesu jgħidilhom, isma, titilqux il-barra minn hawn. Ibqgħu hawn sakemm l-Ispirtu Santu jiġi fuqkom. Daqshekk kienet importanti li jirċievu l-Ispirtu Santu. Ġesu ma qalilhomx jiena għallimtkom. Jiena tajtkom l-eżempju tiegħi. Jiena għedtilkom x'għandkom tagħmlu. Issa morru għamluħ. Le. Ħafna drabi hawnhekk where we miss everything in the church. Hawnhekk fejn nittilfu kollox fil-Knisja. Naħsbu li għax aħna nafu għax tallimna
għaliex uħut minna studjajna, stukun assessinu patri solid of kardinali bil-papa b'kollox, nazbu li għaliex nafu għax tal-limna jow nalmu, danu bizzejiet. Mux vera. Ġesu wara li għallem jgħidinna ifqu, stennew, li taf li tal-limt, li taf il-verità, li taf xinu s-sowa, li taf il-Bibja, l-kelma talla, tal-lim tal-knizja, li tiġi l-qudis u tisma l-kelma talla, bizzejiet miex. Għandek bżonn il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Għaliex? Għaliex il-kelma talla, il-verità, dak li Alla xiriet minna, minnar qawwa tal-Ispirtu Santu, aħna ma nistgħux nixuh. Issa ġi Ġesu jafa dwarna. Problema laqas aħna ma nafuha dwarna. Tafu kemm ma nabittuwix dil-ħaġa? Ħudu intom ġenituri. Kemm il-darba tippretendu li jaxillu lidkom qed tulhom, suppost jobdukom. Kemm il-darba għamiltu għadi? Għaxetta tippretendi li jifmuk u li jobduk. Jekk il-raġel tiegħek qed tlu xi ħaġa, tippretendi li għandu jifmek. U jobdik. U l-istess il-mara tiegħek. Tafu li Ġesu minna ma jippretendix li? Ġesu ma jidinix għaxettilkom nipretendi li tafuha u tagħmluha. Ġesu tant jafna, tant jaf kemm aħna dajfin, tant jaf li dak li jidinna aħna ma nistgħux ngħixuh bil-qawwa tagħna, tant jaf li aħna tajjeb neħlu quddiemu għax aħna dajfa, il-ħażin jattirana aktar xi drabi. Ġesu tant jaf li aħna ngħidu mhux ħanamela, mhux ħanamela, mhux ħanamela, niġġi fil-okkażjoni u nagħmilha bħad dieta, mhux ħanikol, mhux ħanikol, mhux ħanikol, niġġi dak il-ħin u nieqol, eżattament bi mlaqlub nagħmlu, u tista' mhux iddum tgħid għax dak il-ħin taqa'. Tant jafna Ġesu li jgħidilna, wait, stennew. Għandkom bżonn il-qawwa tiegħi biex tgħixu sewwa. Din hija l-qawwa dunamis tal-Ispirtu Santu. Mhix fil-qawwa tagħkom. Li tistu tagħmluha. L-istess Ġesu flatti tal-Apostli qabel ma jitlassema jgħidilhom imma intom tirċivu l-qawwa dunamis meta jiġi l-Ispirtu Santu fuqkom. Issa jiżisti jgħid, irridu nagħmlu din il-mistoqsija. Jekk Alla wedna din il-qawwa kollha, fejn hedha? Fejn hedha f'ħajjitna din il-qawwa? Saqsi lilek innifsek inti qed tgħix minn din il-qawwa. U tifmu għaliex dawn l-eżerċizzi. Saqsi lek innifsek fejn qed tħalli l-qawwa ta' Alla taħdem fik. Iva jew le. Ġesu, l-ikbar rigal don li jista' jagħtina u l-Ispirtu tiegħu tant meta Ġesu qam il-mewt u l-Apostli neffilhom. Tafux qalilhom? Hello? Ħudu? Ir-rigal ta' Kristu rxoxt, x'inhuwa? L-Ispirtu Santu. Il-qalba tal-festi tal-għajt, x'inhuma? Ġesu għalfejn mietu rxoxta? Biex jimlina bl-Ispirtu tiegħu. Għalhekk! Din hija l-qalba u l-quċċata li xi drabi laqas biss aħna konxi tagħha. Il-quċċata aħna bdejna r-randan nall-erba. Il-qucċata ta' ferti wassanna la fil-ġimgħa l-kbira u laqas flajt. Pentekoste! Hemm hija l-qucċata tal-ħajja nisranija. Pentekoste! Ftakru di fil-miliet Alla u amana. Mhux hekk? Sar nidhem fostna. Flajt Alla u għalina imut għal min? Pentecoste Alla huwa fina. Christmas is God with us. Easter is God for us. Pentecost is God in us. And that's the climax. Dik hija l-quċċata eżisti jgħid. Imma sfortunatament aħna ngħixu wisq Kristjaneżmu fuq barra. Issa jerġi jibdew il-purċissjonijiet. Nerġu nibdew niġru bl-istatwi tal-rixoxt, nerġu nibdew nagħmlu dan kollu, fil-knejjes tagħna, bla bla bla, il-mulej berek il-kulħadd. Però konxi dan kollu għaliex li aħna biex nimtlew minn ġewwa u ħanaraw xi jfisser inkunu mimlija bl-Ispirtu Santu. Kristu rxoxt l-ikbar rigal li jrid jagħtik huwa l-Ispirtu Santu, l-Ispirtu tal-Alla huwa l-ikbar ħaġa li jrid jagħtina. Eżisti jgħid. xejn iktar minn hekk. Tant u hekk li Ġesù ġie fid-dinja biex jagħtina l-Ispirtu tiegħu, illi San Ġwann il-Battista, meta ġie biex jintroduċi l-Ġesù il-missjoni tiegħu, tafu Ġwann il-Battista kif jiddeskrivi l-Ġesù. Isimgħu. Jiena ngħid għalija nagħmilkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni li ma jistħoqlix inħollu l-fili tal-qor tiegħu u jammitkom l-Ispirtu is-Santu. Ġwann il-Battista jintroduċi l-Ġesù bħala dak li l-missjoni tiegħu huwa li lilna jimlina, jammidna bl-Ispirtu s-Santu. Il-kelma tammed ġejja mill-kelma Griga, baptism, mill-kelma Griga baptizzo, baptizzejn. Li tfisser todos. Il-Mamudija hija biex niftehmu majnata falla. Biex niftehmu, il-Mamudija hija majnata falla. Għax għaddoskom hekk f'daqgħa waħda, aħna mazzin fih. Kif kien jgħidu George Breka, aħna bħal ħuta fl-ilma. Aħna fl-ilma u l-ilma fina. L-inkunu nsara hija l-inkunu mimlija bl-Ispirtu ta' L-ikbar xewqa ta' Ġesù li jiena u int inkunu mimlija bl-Ispirtu Santu, li kull bniedem jimtela bl-Ispirtu Santu. Issa Pentekoste meta l-Ispirtu Santu niżel fuq il-Knisja. X'i fisser? X'i tfisser tkun mimli bl-Ispirtu Santu? X'jiġri? San Pawl jispjega dan mod sabiħ. Fl-ittra tiegħu r-Rumani, kapitlu 5, vers 5, jgħidek. L-imħabba t'Alla issawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu s-Santu. L-imħabba t'Alla issawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu s-Santu. Ħa nifhmu għax jiġifieri. Aħna nistgħu ngħidu Ġesù tagħna l-kmandament tal-imħabba, iva jew le. U qalilna l-ikbar kmandament huwa li
Hello.
Ħobbu lil kif ħabbejtkom uħobb l-Alla, qalbek kollha, etc. Però dak mhux biżejjed. L-Ispirtu s-Santu fina, Ġesù isu għamelek. Isu jgħidlek, immaġinaħ, mhux se jagħmel fuq kollox ma nafx, ma mmaġinaħ kull Ġesù kellu jidirlek. Eh? U aħna għandna devozzjoni tal-qalb ta' Ġesù, naħseb smajtu biha, mhux hekk? Immaġinaw kuku Ġesù jidirlek u jkollu qalbu fidu. Timmaġinaw kif tridu intom? Ġesù b'qalbu fidu. Mbagħad jgħidlek. Din hija mħabti, din hija qalbi. U fit il-leminija, immaġinaw, he? Għandu qalbu. Mbagħad bidu x'allugija idaħħalha f'sidrek hekk. Jiftaħlek sidrek. Jagħmilek heart transplant. Jaqlaħħa. Mbagħad jaqbad lit l-oħra. Plugged in. U jpoġġilek qalbu. Bil-laser jgħidlek issa mur. U għejx b'qalbi. Mur u ħobb il-żewġek b'qalbi. Mur u ħobb il-martek b'qalbi. Mur u ħobb l-edewwa tiegħek b'qalbi. Mur uħobb l-assessin li jizbaljaw b'qalbi. Mur uħobb minn weġġek b'qalbi. Mur uħobb il-ġirien li qabżuilek b'qalbi. Mur uħobb il-bosta x-xogħol antipatiku li għandek b'qalbi. Mur uħobb il-dawk li qabżuilek b'qalbi. Mur uħobb il-dawk li tisplodihom minn quddiem għajnejk b'qalbi. Għamil lista. Dan hu Pentekoste. Ġesù mhux qalilna morru ħobbu. Għalhekk qed min jgħid hija mhux l-importanti li nħobb. Le! Li nħobbu biex qalbu. U dak x'jiġifieri nkunu mimlija bl-Ispirtu Santu. Kontinwament. Għalhekk il-miż-żewġin jiżżewġu fil-Knisja u nitolbu l-Ispirtu Santu jinżel fuqhom wara t-talba tal-missierna. Għaliex l-imħabba li jwedu fuq l-artal ma jistgħux jgħixuha bil-qawwa tagħhom. Iridu nejxu l-imħabba bil-qawwa tal-Ispirtu fina, bil-qawwa tal-Alla fina. Għaliex aħna limitati. Anka l-iktar persuni li għażilt li tħobb ikollok abdit tibatum jixxejru f'ħajtek, tiġrilkom hekk intom? Jekk li għandkom problema jekk miġrilkom hekk, jekk jiġrilkom intom normali. Għax il-ħajja hekk hi. Imqaru li jidek eżis, imqaru li jidek eżis, tħobbhom kemm tħobbhom jiġu momenti kollok abdit. Għax aħna limitati, and it's fine, guys. Ħadd minna ma twelet Superman. M'għandix, anke fil-Knisja. Jista' jkollok il-kappillan laqgħa biżieħek. Jista' jkollok idejjek ma nafx min. Limitati. Imma aħna rridu nirrealizzaw din. Il-pija nkunu bħal kulħadd. Aħna li nsara, hemm qawwa fina, hemm id-dunamis, hemm din il-qalb ġdida li tħabbad. Aħna li nsara hekk għamilna din l-esperjenza. Jekk li nixtiequha daw l-eżerċizzi lill-mulejja tiegħna, aħna ngħixu ħajja ġdida. U x'inhi din ħajja ġdida? Aħna ma ngħixux irtukjati, m'aħniex nistgħu fejxil aħna. Tmur tagħmel fejxil u ftit wara trid tagħmel ieħor għax mara jerġa' jiġi. Tiżboħ xarek u jerġa' jiġi abjad u terġa' tmur tagħmlu. M'aħniex nistgħu patching. Aħna nies biex insiru ħolqien ġdid ħidinna San Pawl. Din ħajja radikali ġdida nisranija. Saqsi lilek innifsek. Inti f'ħajtek tista' tgħid li qed ngħix jiena ħajja ġdida. Ħajja differenti, ħajja mhix mibnija fuq xejdu l-maġġoranza, x'jaħseb minn ma jemminx, mhix mibnija fuq lejra, fuq il-pika, fuq il-mibeda, fuq ir-reba' l-flus, fuq li naffeċ il-ħadd ieħor. Ma ħajja ġdida, il-ħajja li qed jagħtina Ġesu, il-ħajja ta' qalbu, il-ħajja tal-imħabba tiegħu. Il-ħajja tal-ispirtu tiegħu fil-ħajja tiegħi. Dan jiġifieri nkunu mimlijin bl-Ispirtu Santu. Li jagħtina qalbu l-Ispirtu Santu għall-imħabba ta' Alla. L-imħabba li bija Alla jħobna jagħtilna f'qalbna. Issa jeżisti jgħid, il-mulej jista' jagħtina din il-grazzja li aħna dan inħossuh. Jiena naqsam magħkom li fil-ħajja tiegħi ta' 13-il sena għamilt din l-esperjenza. Li għad nisallum maħriċ minna f'ħajti. Kien moment meta ħassejt l-imħabba tal-Ispirtu tal-Alla tidħol fija u bkejt, u bkejt fuq li bkejt. U l-uniku talba li tlab dak il-ħin kien id-din. Mulej iqaf tħobni għax ħassejtni qed immut bl-imħabba. I felt literally dying out of love. U għalhekk jiena konvint minn dan. Hija din l-imħabba biss li timbuttani anke quddiem l-ikbar kriminali li niltaqa' magħhom il-ħabs u barra triq. Mingħajr biża' u tħalli l-imħabba tal-Alla tibqa' tħobb fik. Hija din biss li tagħtina l-konvinzjoni li ma taqta' qalbek minn ħadd. Lanqas jekk tara kollox bil-maqlub. Laqas jekk ħajtek tħossa piramida hekk, il-piż kollu fuqek, id-dinja kollha kantrik, il-ħażen kollu jsaltan. Jekk taf min jammar fik u temmen xejn San Ġwan, he who is in you is greater than he who is outside of you. Min jammar fik huwa ikbar u iktar qawwi dunamis mid-dinja ta' barra. Din l-imħabba tal-Alla hija ikbar mill-mart tiegħek, hija ikbar mill-problemi tiegħek, hija ikbar mid-djufija tiegħek, hija ikbar mill-droga, mit-terrorizmu, mill-adulterju, mill-gwerer, hija ikbar minn kollox. Mhux bil-fors nagħmlu din l-esperjenza hekk kif qed niddeskrivija jien, kif irċevejtha jien. Għal uħud tista' tkun konvinzjoni bil-mod il-mod li tikber li l-Ispirtu tal-Alla jagħtina. Għall-oħrajn hemm bżonn ngħixuha f'aktar fidi, anke jekk ma nħossuhiex. Ma jimpurtax. Ġesu qatt ma wedna li tħossu imħabti għalinna emnu f'imħabti. Li nemnu li jħobna. Li nemnu anke jekk din il-qawwa ma nħossuhiex qiegħda fina. U din mhix diffiċli biex nifhmuha. Intom il-qawwa tal-mediċina dejjem tħossuha fikom? Ivewle. Naħseb ħafna drabi ma nħossuwix. Però taħdem. Inti ma tuħux bin-nola. Dot, min inħoxxejn ta. Ej, kalma, dik taħdem fiskit. Ma taħdem. Ma jiġrix, taħdem. Fiskit, hemmhekk kieda, imma taħdem. Intom qalbkom minn ħin kollu tħossuha tħabbat. Alla ħares, għandkom problema. Imma taħdem. Intom konxin ħin kollu li tieħdu n-nifs. Le, alla ħares, tkunu konxin meta jkollkom problema. Taħla nifsek. Imma hemmhekk qiegħed. Għal uħut minna dill-esperjenza tal-ispirtu fina hija silenzjuża, sikta, mija qawwija. Iż-żommok għaddej minn armataf. Eżistij. Xi drabi Alla jagħtina dil-grazzja forsi f'quddiesa, f'mumenta tal-t, f'adorazzjoni, f'pellegrinaġġ. Tgħid x'paċi ħassejt fit-talb tiegħi. Ġieli għamiltuha dell-esperjenza? Dak l-Ispirtu Sant. X'ferħ kien hemm f'dak il-mumenta tal-t hija l-preżenza tal-Ispirtu Santu. X'għaqda ħassejt hija l-preżenza tal-Ispirtu Santu. Kemm inħossni ninġabar hija l-preżenza tal-Ispirtu Santu. Xi drabi jagħtina din il-grazzja li nħossu l-preżenza tiegħu ħafna aktar minn qatt qabel. Biex nifhmu aktar issa dan l-Ispirtu Santu li huwa Alla, it-tielet persuna ta' Trinità Qaddisa, Missier Iben u Spirtu Santu. Titħawdu x'ħafna x nitkellmu mit-Trinità. Ħarsu lejn ix-xemx. Ix-xemx għandek ix-xemx li huma l-gassijiet, għandek id-dawl u għandek is-sħana. Tista' tifridhom minn xulxin? Tistax. Għallek Jesu, il-Missier ix-xemx fiha nfisha, Kristu d-dawl u sħana l-Ispirtu Qaddis. Ma tistax tifridhom minn xulxin. Biex nifmu dan l-Ispirtu Santu x'jagħmel fina, flokkan qed ngħidilkom x'jagħmel fina matul daw l-eżerċizzi se nieħu persuni fil-Bibja li juruna l-Ispirtu Santu x'jagħmel fihom. Li huma il-Madonna, San Petru u San Pawl. Għax meta l-Ispirtu Santu ħafna darba ma narawx, imma naraw l-effetti tiegħu. Darba minnhom Ġesu l-Ispirtu Santu qablu mar-rieħ. Għaliex? Għal inna r-rieħ ma tafx minn fejn ġej u fejn sejjer, ekku l-Ispirtu tal-Alla. Għax ir-rieħ ma tarax, imma tara l-effetti tiegħu. Ħatamel xi grigalata, wara r-rieħ tarax, imma l-effetti fis-siġar, fit-toroq, fil-baħar, tara l-effetti tiegħu. L-Ispirtu tal-Alla fina, anke kemm ma narawx imma naraw l-effetti tiegħu. U allura jiena nixtieq nurikom l-effetti tal-Ispirtu Santu f'xi nies ħalli fihom huwa l-isbaħ mod kif naraw l-Ispirtu tal-Alla x'jagħmel fina. L-ewwel waħda hija l-Madonna. U ħanieħu malajr tliet aspetti li l-Ispirtu Santu jagħmel ġewwa fiha. L-ewwel. Meta l-Anġlu Gabriel del lill-Madonna x'qalilha fost ħafna affarijiet? L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa Dunamis, il-Madonna hija l-ewwel waħda fil-Bibja fit-Testament il-Ġdid li tesperjenza d-dunamis, il-qawwa tal-Alla. L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-Alla li tixħet id-del tagħha fuqek. Għalhekk dak li jitwelet minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin il-għoli. L-Ispirtu Santu x'inhi l-ewwel ħaġa li jagħmel f'Marija itaqqalha b'Ġesu. Jiġifieri, l-ewwel ħaġa li jagħmel l-Ispirtu Santu fina jiftħilna qalbna bera ħall-Kristu. L-Ispirtu Santu huwa hu li jiftħilna qalbna għal Ġesu, eżisti jgħid. Issa nibdew anke ngħaddu għall-affarijiet prattiċi. Xi drabi tinkwitawha xi tfal ma jisqux lejn il-Knisja u tipprova tbellalhom lil Ġesu. Mhux aħjar titlob l-Ispirtu Santu jiftħilhom qalbhom lil Ġesu? Għax huwa hu li jista' jagħmilha? Aħna xi drabi nippruvaw u jgħiduna toqgħodux timponu, forsi jkollhom raġun xi kuntant. Aħna ma nistgħu qatt nimponu, irridu nitolbu l-Ispirtu Santu jiftaħ qalb il-bniedem għaliex. Darba minnhom Ġesu qalilna. Ħadd ma jiġi għandi jekk il-Missier ma jiġbdux lejja. Dik il-ġibda lej Ġesu hija l-qawwa tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. Huwa hu biss li jista' jiġbidna lej Kristu. U jew nitolbuha din il-ħaġa anke għalina. Iġbidni lej Ġesu, iġbet id-dinja lej Ġesu, iġbet l-ulidi lej Ġesu. Meta għandna nies mimlija bl-Ispirtu Santu, jitkellmu dwar Alla. Meta għandna nies vojta minn Alla, moħħhom biss fihom infushom hi. U teħdu x'għalikom x'antipatija xi dwejja tgħix ma nies bħal dawn. Krepa xi kuntant minn ħin kollu moħħu fih innifsu. Tgħidlu xi ħaġa u kieku taf lili. Għandi din, ħanilek xi xrajt jien, il-mamma mija laqħalqek titkellimx dwarek. Inti, xi dwejja fik. Mamma mija, tatqalliħ ċerta persuni, tatqalliħ dik il-verità, jien dak il-feeling kolli issa ma nafx intom. Kintom differenti għaddi sindesti, jien għati rrid insir. Imma ċerti nies tatqalliħ tgħix magħhom u tismagħhom jitkellmu, kollox huma Ġesu tiegħi. Kemm huma żbieħhom bagħad in-nies ta' Alla, mimlijin bl-Ispirtu Santu. Ibatu qed niftakar f'Patri. Meta kont għadni nistudja l-università, meta kont niġi mill-università, kont indur kont għandna kollha l-patrijiet iż-żgħar mhix biss, induru bil-patrijiet morda. U kellna wieħed kellu għandu żgħir mara żgħir ħafna u dejjem fis-sodda. Kellu l-spine miksura, problemi ta' nervituri. U kull darba li mmur lura u ngħidlu Father, kif inti? Tweġiba tiegħu kienet kif inti Hayden. Ma jitkellimx dwaru, minn kejja li qed ibati. Kenna konna bżon naslu ħaħna, nbidlu l-ħar aħna, nitemaw ħaħna, għal snin, mux għal darba fil. Imma qatt ma smajtu jgħor. Dak bnidem talla, bnidem minn l-Ispirtu talla. Mbagħad tarana meta aħna vojta minn l-Ispirtu Santu. Vojta minn Alla fina, li x'kien ħaġa nagħmlu daqshekk. Eżistijaj. Kollox traġiku, kollox l-aħħar tad-dinja fajjitna. Għalix jien, għalix jien, kollox. Minn imbli bl-Ispirtu Santu ma jitkellimx dwaru. Jitkellem dwar Alla. Imanka fiż-żwieġ, fil-familja, fil-konventi, fil-parroċċi, fuq ix-xogħol, il-bniedem ta' Alla nisrani kull imkien mhux hu fiċ-ċentru. Il-mulej. Anka fl-iktar mumentijiet sa jiftinna qalbna kif għamel f'Marija. Il-Madonna fil-fatti fl-ikbar kriżi fit-tieġ ta' Kana. Ma tmurx tippoppa sidra ħassolvi l-problema hi, laqgħa xejn. Għamlu ridilkom Ġesu. Minnu mimli bl-Ispirtu Santu jipponta lej Kristu. Titkun taf int minn xmin l-Ispirtu Santu ara lej minn tipponta f'ħajtek. Jekkux kollox lejk, jew lejn Alla. Marija eżistiej turina ħaġa oħra. Illi l-Ispirtu Santu inissel fina il-fiduċja ta' wlied falla. U tafu fejn naraw l-Ispirtu Santu jaħdem fil-Madonna b'mod daqshekk qawwi. Fejn taħsbu? Fuq il-Golgota. Fuq il-Golgota, San Ġwan jgħidilna kien hemm wieqaf qaħdejn is-salib ta' Ġesu ommu. U nafu li l-Madonna, skont il-Vanġelu, la kienet qed qattaxara għax Ġesu miet. La kienet qed tgħidlu, u għaliex lili minn fuq li qed lek iva, għamilx għamiltli hekk? Għaliex għamiltli hekk? X'għamiltlek jien? Ej biex ma żgħidx hu ta' ħadd ieħor illi ma jħobbx l-Alla jiena nħobbok qed lek iva, lajt li nkwit ma' San Ġusepp minn fuq li qed lek iva dak li ħadd. X'għamiltlek? Għadet tgħidlu hekk? Ijiet u ta' ħut minnkom hekk intom tqubikom. Għadet tgħidlu hekk? Le, ma għadix tgħid hekk. Le, għamlet hekk? No. Imma il-Vanġelu jgħid u ta'. Il-Vanġelu jgħidilna li Marija kienet wieqfa. Kienet sikta. Il-Madonna, jisimawni, kienet ettajjat. Imma lajta taħħa kienet iskiet. Il-bniedem mimli bl-Ispirtu talla iskiet isir l-ikbar ajta tiegħu. Iskiet isir l-ikbar karba. Iskiet qudiem il-ħażen. U d-dimit batija li taddi minnu, u d-dimalla tiskot. u għal-mod kif tafda lill-Alla totalment. Biskit taħħa il-Madonna kienet isseħ fija dak li San Paul jgħidilna. U intom għaxulit Alla, Alla bat l-Spiritu ta' ibnu f'qalbna jajjat Abba Missier. Il-Madonna fuq il-Golgota tajjat Abba Missier. Tafda ruħa fidej il-Missier. F'silenzju totali. Hemm salm li jiena fakkarna ħafna fil-Madonna fuq il-Golgota. Li jurina l-Spiritu tal-Alla x'jagħmel fina. Salm 4. Verses 5-6 jitek. Tredu bil-biża u la tidimbux. Aħsbu f'qalbkom bil-lejl u isktu. Offri s-sagrifiċju li għandkom tamlu u t-tamaw fil-mulej. Ħan ispjegaw ħal-Marija. Tredu bil-biża. X'inhi dil-biża? Tiftakru meta aħna konna żgħira minna l-Griżma u għalinna nirċievu s-seba' doni tal-Ispirtu Santu? Tiftakru x'kienu? Ħanara. Fema. Emmi, il-biża tal-Alla. Mhijiex biża minn Alla. Il-biża tal-Alla hija li ikollok tfajla li tant tħobba u tibżalija li ħadd ma joħodilek. Ikollok il-pet li tant tħobbu, il-pet, għax hawn inħobb il-pets iktar minn nies, no? Tant tħobbu il-pet tiegħu illi jara li ħadd ma jagħmilu xejn. Li kollok karozza li tibżalija li ma jmurx ħadd jagħmilx kien kirfa fuqha. Tibżalija toqgħod attent. Din hija l-biża tal-Alla. Il-Alla tant inħobbu li nibżalih. L-ewwel ħaġa li hemm f'Marija qiegħda tibża għall-preżenza tal-Alla fil-qalb tagħha. U la tidnibx. Kif tidneb? Bri toħodha kontra Alla. Il-Marija tiskot biex ma tidnibx, ma toħodix kontra Alla. Ma tgħidx paroli fil-vojt. Aħsbu f'qalbkom bil-lejl. L-imu l-lejl. U għall-lejl meta l-affarijiet jiġu kollha kontra. Il-Madonna fejn kienet iżżomm il-kelma tal-Alla skont San Luqa, kienet toqgħod taħseb fuqha iżżomma f'qalba bejna u bejn ruha. Bil-lejl, meta kollox kontra. Aħseb falla fik. U iskot, jgħid is-salm. Araw, mimlija bl-Ispirtu tal-Alla. Tibżal Alla, taħseb fuq f'qalba, tiskot. Offru s-sagrifiċċju li għandkom tagħmlu. X'inhu das-sagrifiċċju biex tafda l-Alla? Hija r-rieda tiegħek. Għax quddiem it-tbatija, ejja nkunu onesti, aħna nissupervjaw. Hekk aħna quddiem it-tbatija x'na tfal żgħar, insabtu saqajna. Veri ewle. Nissupervjaw. Marija ma tagħmilix. Is-sagrifiċċju huwa li mulej għandi appetit narma nidaj imma niskot. Ma nagħmel tidaj ta' fuq xi ġifieri. Tagħmel ħaq minn Alla. Tiġġudika lil Alla. Li qed jagħmel huwa ħażin mhux tajjeb. Li ma jħobbokx. Li ma jifmikx. Li jkontrik. Dak is-sagrifiċċju li l-qawwa tal-Ispirtu jagħmel fina li nieqaf dak il-ħin. Ma nirribellax. U it-tama fil-mulej li nafdawh fil-ħajja tagħna. Araw, l-Ispirtu tal-Alla x'jagħmel f'Marija fuq is-salib. Mela l-ewwel ħaġa jagħmel f'Marija illi jiftara qalba l-Ġesu. It-tieni illi tafda fiduċja għamja li Alla anke mill-ħażin kapaċi joħroġ it-tajjeb. Dik hija li nemmnu fil-qawwa tal-Alla, il-qawwa tal-Alla ġi li tneħħi l-ħażen u ġi li l-ħażen tħallih u mill-ħażin joħroġ it-tajjeb. Min jemmen hekk jagħmel, min jemmen mhux joqgħod igor dwar il-ħażen li hawn fid-dinja, imma min jemmen kapaċi jara Alla bil-qawwa tiegħu, bid-dunamis tiegħu, kif Alla kapaċi mill-ħażin joħroġ it-tajjeb. Il-Madonna hemmnek li mis-salib se joħroġ il-qawmien. U għalhekk tiskot u tafda? Li mit-tbatija ħad toħroġ is-salvazzjoni tagħna. Li mit-tbatija ġej lejt. Aħna nemmnu din li Alla mit-tbatija joħroġ il-ġid, mit-tbatija li twellet toħroġ ħajja ġdida. Jew nifqu mas-sofferenza u noqogħdu ngorru. L-Ispirtu Santu jaħdem fina nħalluh Meta memx il-gar il-ħajatana, imem il-fiduċja. It-tielet u l-aħħar ħaġa l-Spiritu Santu naraw jagħmel f'Marija. Il-Madonna rajni jagħmelha f'Nazzaret u din Gabriel rajnija fuq il-Kalvarju, l-aħħar tappa il-Madonna naraw ukoll fi ċenaklu. Tafu l-Atti tal-Apostli jgħidilna illi meta Ġesu qalilhom biex jistennew l-Ispirtu Santu jiġi fuqhom, x'għamlu? Marru fiċ-ċenaklu l-kamra ta' fuq. Jitolbu flimkien ma' Marija. Marija nsibuha hemmhekk titlob mal-Apostli. Għalxiex biex jiġi l-Ispirtu Santu. Mela Marija tallimna din il-ħaġa l-bżonn li aħna nitolbu biex l-Ispirtu Santu jinżel fuqna. Ġesu, meta tammet fil-Ġordan, l-Ispirtu Santu meta niżel fuqu? Waqt li kienet jitlob. Isimgħu xi jitsalluqa. Ġara li wara li tammet il-poplu kollu, Ġesu tammet ukoll u waqt li kien qiegħed jitlob is-smewwiet infetħu u niżel fuqu l-Ispirtu Santu. Esistijej, aħna għandna bżonn nitalmu nitolbu biex l-Ispirtu Santu jinżel fuqna. Itina l-qawwa tiegħu mill-ġdid. U nixtieq nagħlaq b'seba' kwalitajiet ta' dan it-talb li joħorġu kif għamlet il-Madonna mal-Apostli. L-ewwel ħaġa, talb li joħroġ mill-bżonn li tħoss il-bżonn tal-qawwa t'Alla. Jekk xi ħadd ma jkunx irid jiekol għax m'għandux ġuħ, problema. U l-problema hija kif ħatqabdu l-ġuħ. Jekk ma tikolx, jekk għandek il-ġuħ u ma tikolx minħabba d-dieta, all right, imma jekk imur lek l-abtit għandna problema. Issa jekk imurilna l-abtit għall-Alla, għandna problema. L-eżerċizzi jiġu mhux biex nitgħallmu affarijiet ġodda. Imma qishom bħal meta tkun għaddej minn quddiem xi confectionery. U xum dik ir-rieħa tfuħ ma nafx. Tal-dak li joġbok. U propju qabel ma kellekx ħsieb u dak il-ħin moħħok jibqa' jtektek sakemm tmur tixtriha bla ftit li qabdit lek. L-eġerzizzi dak li huma għaddej minn dil quddiem il-confectionery u dan li blaħta quddiemek bil-kelma tiegħu u kelma tal-lek tipprova jqabballek dan l-abtit għall-Alla u jiftaħlek l-istonku. Biex inħossu l-bżonn tal-mulej. It-tieni, nitolbu b'udjenza lejn Alla, Ġesu qalhom mor jitolbu. Mhux għax inħoss li għandi nitlob. Il-mulej għalinna tolbu. Eżistijej. Mela anke jekk ma nħoss dan il-bżonn, nagħmilha xorta. Il-mediċina meta m'għandikx abtita toħodha xorta. Għax għandek bżonna. B'ubidjenza li t-tabib. Nitolbu. It-tielet. Nitolbu b'fidi li nemmnu li dak li nitolbu ħanqilgħuh. Ġesu għalinna itolbu jingħatalkom fittxu u ssibu ħabtu jiftħulkom. Mela intom niż-żina bħalkom, tafu tagħtu li ridkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar il-missier fis-smewwiet jagħti Spirtu qaddis il dawk li jitolbuhulu. Ġesu għedna, jekk se titolbuni għal din il-qawwa għal dinamis, jiena sentijilkom. Mhijiex forsi intilkom, sentijilkom. Meta aħna dajfin ix inidju fija tagħna, għandna bżonn din il-qawwa nitolbu għalija. Ir-raba. Nibqgħu kostanti fit-talb. L-Apostli għamlu 9 tiegħim jitolbu biex jirċivu l-Ispirtu Santu esistijaj. Waħda mill-affarijiet kif nitolbu l-ħin kollu, kostanti, mhux billi ngħidu t-talb. Ma nistgħux, titmur taħdem, titissajjar, tittiknes, titnaddaf, tittixtri, jaqbżu ilek meta tissuq bit-traffiku jew ma nafx iex. Il-ħajja titgħixha, x'għandu ġiġi poġġi nitolbu l-Ispirtu Santu aħna, hekk? Imma kif nistgħu nitolbu l-ħin kollu billi nixtiequ? Ix-xawqa billi fil-qalb tagħna niftakru. Every now and then niftakar. Ejja Spirtu Santu, talba sempliċi. L-żomm il-qalbek għaddejja. Matul ġurnata, tħossok qatt ir-rabja, ejja Spirtu Santu, qabżwilek, ejja Spirtu Santu. Diffiċli taħfer, ejja Spirtu Santu. Titlef il-paċenzja, ejja Spirtu Santu. Tibgħathom ixxejru, ejja Spirtu Santu. Mbagħad biex tgħidu jixxejjer hekk iġimma. Imma ejja Spirtu Santu. Ejja. Talb qasir. Mill-qalb, il-ħames, talb marbut ma' sawmu karità. Meta aħna nsumu, mhux kif nistgħu noqogħdu nċaħdu mill-ħellum mill-aħħar dawn l-affarijiet kollha. Il-punt huwa li qalbna tinfetaħ. L-ikel, meta moħħna dejjem fl-ikel, moħħna fina nfusna, vera? Innutaw. L-ikel iġielek dejjem moħħok fi kien nifsek. Meta inti ssum u l-karità vera tafu kif nifi l-Knisja. Karita vera hija, jekk inti ddeċidejt li għal tagħmel sawma mis-sigaretti, ara kemm frankajt mis-sigaretti u tihom karità. Il-karità suppost dak li frankaw mis-sawm intu karità. Jiena rrid nagħmel sawma minn għax television, issa dak il-ħin nagħmlu ngħin il-ħadd ieħor. Nisma' l-mar aktar, nisma' tfal aktar, noqgħod iktar mal-familja. Mhux nagħmel l-affarijiet biex inħossni tajjeb jiena, sawma tajba d-dieta, le, biex ningħata l-oħrajn, biex inħobb. Għax l-Ispirtu Santu jiġi biex iħobb fina. Allura meta aħna nagħmlu hekk, insummu biex inħobbu, inħejjulu l-art tajba. Is-sitt ħaġa hija li nitolbu ma' Marija. Mhux hekk kienu qed jagħmlu l-Apostli f'ċenaklu? Jitolbu magħha? Meta Eliżabetta ltaqet mal-Madonna u semet leħna, Eliżabetta mtliet l-Ispirtu Santu. Meta l-Apostli talbu ma' Marija, l-Ispirtu Santu jinżel fuq il-Knisja. Aħna tafu kif nitolbu ma' Marija? Bit-talba ta' Rużarju. It-talba ta' Rużarju hija ċenaklu, niħtlu mill-ġdid mal-Madonna. U nitolbu, waqt li qed nitolbu, l-Ispirtu tagħha jinżel fina għaliex ir-Rużarju iġib ħafna paċi, iġib ħafna mirakli, ħafna fejqan, ħafna ħelsien, jaqgħadna ma' Ġesù. Għax hemm l-Ispirtu tagħha li jkun qed jaħdem. Ma nitolbu ma' Marija u l-aħħar ħaġa nagħlqu biha. L-Apostli talbu flimkien. Jien x nirroponilkom li matul dawn l-eżerċizzi nitolbu flimkien. U nitolbu flimkien b'talba li l-Knisja ilha titloba snin twal, mijiet ta' snin. Ngħidula t-talba tal-Veni Kreator, din it-talba li qassamtilkom. Qabduha f'idejkom issa. Ħanalqu billi ħanitolbuha. U nixtieqkom li din it-talba li xi darba jkollkom ċans aqrawha vers vers u ħtu fil-fond tagħha. Din it-talba nixtieqkom fi żmien li ġej matul dawn iż-żmien tal-eżerċizzi, u anke l-quddiem jekk tridu, titolbuha kuljum. U meta titolbuha ftakru araw kemm qegħdin nies, knisa mimlija. Qegħdin nitolbuha flimkien, isna f'ċenaklu kontinwament. Ejjew naraw li dawn l-eżerċizzi ħajdaħluna fil-qalba tal-ħajja nisranija. Din l-imħabba t'Alla ġewwa fina li ħatejna ngħixu, ħatejna nħobbu, ħatatina s-sens veru tal-ħajja. Imma nitolbuha flimkien u mill-qalb. Ejju flimkien. Issa nitolbuha. Vuċi waħda minn qalbna. B'xewqa ħerqana. Ħalli ta' kollox ejja. O Spiritu, żur lir-ruħna, bil-qawwa tiegħek fawwar il-qlub maħluqa minnek. Int difensur u faraġġ, id-don ta' Alla lodi, għajn ħajja nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Intur il-qawwa ta' Alla bis-seba' doni tiegħek. Int mill-missier imwiet biex tagħti l-kliem lil-fomna. Mexxina fid-dawl tiegħek, bimħabtek imla il-qalbna, bil-qawwa tiegħek wettaq il-ġisem dajjef tagħna. Biet minn fostna l-għadu, fis-sliem għal dejjem żomna. Jekk int quddiemna timxi, neħilsu minn kull deni. Kun fina u bid-don tiegħek, narfu l-missier u l-iben, u int l-Ispirtu tagħhom, li jint l-Ispirtu tagħhom. Amen.